Hallobo.
Tere, armsad! Oleme kogunenud Pereraadiosse kolmekesi, et kõnetada kõiki elu- ja loodushoiu teemal. Kuidas käesolevas globaalses kriisis inimesena areneda, ellu jääda?
Ja mina olen Johanna-Maria Tõugu, siin stuudios täna. Mina olen semiootika tudeng. Lõpetan sel kevadel Tartu Ülikoolis ja kui me Tiinaga koos ükskord istusime, siis saime aru, et meil on väga palju ühist, mida rääkida just keskkonnateemal ja semiootika vaatest. Sellepärast olen mina täna siin.
Ja mina olen Mati, Eesti Apostliku Õiguse Kiriku Tallinna Issanda muutmise kiriku vaimulik.
Mina olen Veisserik, ristinimega Tiina Helje, mis õpetaja Harri Aamerandis sündimise järel, aga enne 30-aastaseks saamist andis õigeusu preester mulle salvimisel nimeks Valentina. Elujooksul on olnud arhitekt, siis arhitekt-restauraator, nõukogude võimu murenemise järel ikoonimaalija. Aastatuhande vahetusel Eesti Kunstiakadeemia aluses rakenduskunsti kolledži ikoonimaaliga teedri juhataja. Ekstraordinaarse professori ametikohal ikooni ja restaureerimise kateedrit luues pidin palju mõtlema ikooni teoloogiast ja sellest, kuidas lõimida sakraal- ja sekulaarsfääri. Ega ikka ei õnnestunud. Nüüd vanuigi mõtlen edasi. 21. sajandi teaduspõhine maailmapilt on loonud metatasandi, mis lubab lõimimist, ühendamist ilma eripära kaotamata komplementaarsusprintsiibi järgi, lubab arendada mõttevahetus sakraal- ja sekulaarsfääri kuuluvate vahel. Mõtleme kõik ühes ainulises kolmainsuses.
Taevane kuningas, sa trööst ja sa tõevaim, kes sa igas paigas oled ja kõike täidad. Sa headustallikas eluandja, tule ja ela meie sees ja puhasta meid kõigest pahedest, pattudest. Ja päästame hingedu harmoline. Püha Jumal, püha vägev, püha surematu, ei ta armu meie peale. Püha Jumal, püha vägev, püha surematu, ei ta armu meie peale. Püha Jumal, püha vägev, püha surematu, ei ta armu meie peale. Püha Jumal, püha vägev, püha surematu, ei ta armu meie peale. Auel kui isale, pojale ja pühale vaimule nüüd ikka ja igavesti aamen. Kõige püham kolmainus Jumal, heida armu meie peale. Issand puhasta meid meie pattudest, valitsena andeks me üleastumised. Püha tule vaatame nõtrusi oma nime pärast. Issand heida armu, issand heida armu, issand heida armu. Auel kui isale, pojale ja pühale vaimule nüüd ikka ja igavesti aamen. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Tulgu meile sinu riik, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, kui ka meiegi andeks anname oma võlgastele ja ära lase meid sattuda mitte kiusatuse sisse, vaid päästa meid ära sest kurjast. Sest sinu isa, poja ja püha vaimu päralt on kuningriik vägi ja au nüüd ikka ja igavesti. Aamen.
Nii on õigeusu alguspalve, mis hoiab meeles kõikjal viibivad püha, see tähendab mitte siit ilmast olevat, mis kõike juhib. Täna tuletades meelde, et Tallinn, Euroopa roheline pealinn 2023, on eriline võimalus kõnetada ja leida kaas mõtlejad sõpru. Käesoleval aastal on Eestimaa elu- ja loodushoidjatel oluline jagada sõnumit. Öelda, et globaalne inimtekkeline kriis on tõsine ja mitte ainult, et meil on karm olukord. Meil on ka võimalus jagada lootust. Lootust on rohkem kui kunagi varem ka, sest teaduspõhisne maailmapilt pakub uusi võimalusi, ja tahame juhtida tähelepanu sellele, et 21. sajandi teaduspõhine maailma mudel lubab lõimida oma metatasandit ja samas annab teada, et kogu evolutsiooni areng on suunatud ja väestatud mitte siit ilmast ristiusu keeli kolmainu jumala poolt või siis teadusmõistetega erinevatega tumeainest, tumeenergiast, valgusest, puhtast potentsiaalsusest. Nimetusi on väga palju, aga hoolimata erisustest on võimalus arendada koos tööd. Me võime võrrelda maailma mudeleid. Semiootiku Kalevi Kulli järgi on ju nii, et tegelikult on teaduspõhine tegevus sageli mudeli loomine ja mudeleid saab võrrelda, siis ei sega erinevad nimetused. Ja võibolla ma ei peatugi pikemalt nendest teaduspõhistest, aga no mõned. Et näiteks Jaan Einasto ametivend Priimak on pakkunud mõisted tumeaine ja tema järgi on kogu evolutsiooni areng, kus tähetolmus sündis inimene kosmiline tants, mida juhtis tumeaine, tumeenergia. Peter Russell on jälle pakkunud nimetust valgus. Tallinna ülikooli ruumides loengu pidanud Amit Goswami jällegi räägib teadvusest, no nagu üliteadvusest. Aga meie räägime siin pereraadios ristirahvakeeli kolmainu jumalast, mis on pühaväe ja kogu elu allikas. Me jälgisime seda valgustavat palvet alguses, saime teada, et me oleme suunatud eluandvast väest, mitte selle ilma reaalsusest tõest. Õigusu järgi on see lahutamatult ja segunematult alati kohal ja juhib kogu semioosi seda kosmilist ringtantsu. Ja et me saaksime välistada raskete tagajärgedega apokalüptika, selleks me peame nagu puhastuma, tegema ruumi, eemaldama katte, mis tõkestab meie osadust. See tähendab kõigepealt avama ennast ka ligimesele ise enam kakelda. Me ei saa tormisel merel hulpivas laevas liialda või kuidas Lotman ütles?
Jah, ta vist ütles niimoodi, et tormisel merel ei saa...
Hulpivas paadis.
Jah, sellises paadis ei saa ju kakelda, sellepärast, et siis on ainult üks eesmärk saada koos sellest välja. Ja kui ainult üksinda proovida või jääda selle kaklema, siis ei pääse ju mitte keegi. Nii et siin tuleb tõesti olla avatud koostööks. Ja kuidas see teadusega näiteks võiks kokku minna, on see, et me näeme, et looduses võidavad need, kes teevad koostööd. Kes on avanud ennast sümbiootiliseks eluks, et nad teevad teiste eluvormidega koostööd, mitte ei ole pidevas kaklemises või võitluses või domineerimises, sest paratamatult siis on ju selles mängus ka keegi kaotaja. Aga sümbioos tähendab isenesest seda, et kõik, kes selles osalevad interaktsioonis, siis nad võidavad. Ja sellepärast me peaksimegi üksteist aitama.
Ja koostöös me saame niisuguse kõrgema tasandi kätte, mitte kolm koos ei tee kolm, vaid üheksakordse või palju suurema töö ära. See on sünergia, mis tekib koostöös, aga teatavasti koostöö on väga raske ka, eks me näeme seda iga päev. Ja koostöö vajab tegelikult väge ja toetust ekstra semiootilisest ruumist, nii nagu on Juri Lotman öelnud, aga me võime öelda nüüd siis 21. sajandi maailmapildi järgi, et sellest märgi ilma välisest väest, olgu ta siis reaalsus, tõde või valgus või tumeaine, tumeenergia, leppisime kokku, et nimetused meid ei ehmata. Ja väga huvitav on see, et semiootiline arusaam või mudel on nüüd järsku avastatud avatuna märgilma välisele pühale reaalsusele ja selle tõttu minu mõelest irmus vahva see Søren Breeri poolt välja otsitud tsitaat Charles Sanders Peirce'ilt.
Kui soovime järjekindlalt olla teaduslikud ja arvesse võtta kogu universumit, tuleb eeldada, et universumi algolek ei olnud mitte eksistents. Seega oli algolek mitte miski. Me stardime nii siis mitte millestki puhtast nullist. Kuid see ei ole mitte tühi eitus, mis tähendab vaid teistsugust, samas kui teine või teistsugune, nii-öelda other, on vaid ordinaalne, numbriline või teine või järgmine. Sellisena kätkeb endas esmast, see on nüüd Percy järgi, eks ju. Olevikuline puhas null on enne iga esmast. Eituse mitte miski on surma mitte miski, mis tuleb igast asjast teisena või järgnevana. Aga see puhas null pole sündimata jäänud mitte miski. Selles pole individuaalset asja, pole sundust ei seestega väljast, pole seadust. See on absoluutselt defineerimatu ja piiritu võimalus, piiramatu võimalikus. Seal pole sundustega seadust, on piiramatu vabadus. Ja seda siis rääkis Charles Sanders Peirce viimases loengus Cambridge'is aastal 1898. Peirce'il oli selline...
ta oli tugev filosoof ja aga, matemaatik.
Ja, just, ja, see, ja ka semiootik.
Ja tugeva intuitsiooniga, nii et nüüd tagasi on vaadatud temale nagu selle müstilisel filosoofile natuke.
Just, ja alles nüüd hakatakse tema tööd avastama ja uurima rohkem ja rohkem, et nii palju on, on sellist tööd.
Oi, iga üks tsiteerib.
Ja, aga just, et sellist uut teadmist on võimalik Peircest siia maani leida, kuigi tegutses ju 19. sajandil.
Ja, 20. sajandil algusel poolel. Aga huvitav muidugi õiguse vaatevinklist on see, et ta räägib küll nagu märgi ilma välisest ja puhtast nullist, aga ei saa välistada kiusatust, mis meil kõigil on, ikka natukene defineerida ka defineerimatut. Aga see on väga inspireeriv see sõnaline definitsioon minu arust.
Ja aga mõned kultuurid on sellised, kus näiteks ei olegi sellist kontseptsiooni nagu null. Sellist numbrilist väärtus näiteks, et sellist ei ole. Et neil ei ole sellist, neil ei keelelist märki sellele ja samas, kuna ei ole keelelist märki, siis ei saa seda väljendada ja siis me võimegi küsida, kas me saame seda siis üldse ette kujutada.
Ja huvitav on, et mõned religioonid ju ka ei oma nagu täiesti märgi ilma välist püha, mitte siit ilmast püha, vaid virruvad kosmoses sisese panteistliku arusaamaga. Aga nii nagu ütles see viimati defineeritugi, et sõltume kõik märgi ilma välisest puhtast potentsiaalsusest ja ristirahval on ka ilusad mõtted sellest.
Ja ristirahva pühakirjast me loeme püha apostel Pauluse kirjast roomlastele 11. peatükist 36. salmist. Jah, temast ja tema läbi ja temas see on kõik. Ja veel loeme ilmutuse raamatust 22. peatükist 13. salmist. Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots.
Me märkame, et 21. sajandil on aeg küps mõttevahetuseks sakraal- ja sekulaarsfääril vahel, et ületada ja ühendada ajastu ülesed teadmised. Seal on muidugi abiks semiootika. Ja mida see tähendab? Me vaatame tagasi paarsad aastat, ikkagi on kemplus, kumb on esmane religioosne, müütoslik või teaduspõhine loogoslik. Aga nüüd teame, kolm ainu jumal on püha, mitte sellest ilmast, ometigi kõikjal olev, ta on nagu viimne tõde, reaalsus, mida kunagi lõpuni ei tunneta, kuid see ei tähenda, et igal ajal on omas tõde. Me oleme kutsutud liikuma tõe poole, kasutades kogu võimekust, kaasa arvatud lihtne arukus, rääkimata teaduslikust teadmisest.
Püha kirjast me loeme. Püha evangelist Markuse kirjast 12. peatükist 29. salmist.
ja 30. salmist ja seal kõlab esimene käsk nii juudile kui kristlasele. Esimene on, kuule Israel, Issand meie Jumal on üks ainus Issand ja armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma aruga ja kogu oma jõuga.
Kogu oma aruga, see on kreeka keelest ja noia, see on just selline, ma arvan, et viitab pigem niisugusele lihtsale mõistusele nagu loomalgi on olemas, aga tähendab ka see lihtne arukus on oluline. Aga kas tuleb edasi öelda, et keegi ei tunne Jumalat nii nagu ta on? Ei näe teda valges valgesse, vaid läbi katte loori. Nii palju, kui Jumal tahab ilmutada ja nii palju, kui me ise otsustame kannatlikult end puhastada, tema pole sirutuda.
Ja me loeme pühakirjast, püha evangelist Luuka raamatust, 10. peatükist 22. salmist. Keegi ei tunne, kes on poeg, kui vaid isa. Ja kes on isa, kui vaid poeg. Ja kellele poeg seda iganes tahab ilmutada.
Räägitakse palju inimtekkelise ökoloogilise katastroofi võimalusest. Johanna, mida rohelised selle kohta räägivad?
Jaa, mina olen tegev paresugu keskkonnapoliitikas ja läksingi sinna sellepärast, et ma hakkasin väga muret tunduma sellepärast, et mida me saame üldse oma järeltulijatele pärandada, kas meil on samaväärset maailma anda oma lastele. See on lausa nii tõsine mure, et Euroopas on selliseid näiteid, kus on mindud suurte fossiilkütuste firmade vastu kõige kõrgemate astmete kohtutesse välja ja ka võidetud. Noored inimesed ja teadlased on läinud, sest nad leidsid ka seadustest sellised kohad, kus oli alust öelda, et need samad firmad praegu vahetavad meie ühistuleviku otsaselt rahaks, sest nad on olnud teadlikud, et fossiilkütused põhjustavad kliima soojenemist ja põhjustavad elurikkuse kriisi, ehk siis konkreetselt tegelikult surma. Meil sureb iga hetk mõni liik välja. Lausa selline statistika on, et poole sajandiga on meil surnud 70% liikide populatsioonidest. No, mul tuleb kananahkihule, see ei ole üldse normaalne. Ja inimene on võtnud endale siis uue jumala teenida minu silme järgi ja see on raha ja on hakkanud ise valitsema, kuigi me peaksime hoopis vaatama üksteist võrdsetena ja loodutena ja meil ei ole õigust otsustada, kes elab või kes elab või mingisugune isend või loom või liik ei vääri seda kohta maa peal. Aga paraku praegu meil on selline hooletu hoiak, ma ütleksin.
See kõik on väga õige ja seda on vaja teadvustada, aga samas on see lahenduse otsimene ikkagi väga suur, kui me tuletame meelde nüüd, mis just eelpool sai öeldud siin puhtast potentsiaalsusest ja kogu evolutsiooni suunavast väest ja kogu kultuuri ruumist ja see tõttub, kuidas me oleme häälestanud ennast. Ja nüüd lugupeetud teadlased juba, noh, varsti juba 15 aastat tagasi ütlesid niimoodi põhjalike analüüside järele, et kõik jätkusuutliku arenguplaanid tuleb tühjaks arvestada to cancel. Ning probleeme tuleb laiemalt näha ja käsitada. Muidugi nad tahavad ületada lõhe, mis eristab sotsiaal- ja keskkonnateadusi ja vaadata loodust kui ühte elusüsteemi ja analüüsida metabolismi, ainevahetust ja seda ainevahetust ja energiavahetust võib nüüd vaadata nagu planetaarses plaanis. Kaasates juba selle 21. sajandi esimesel kümnendil nagu konsensuslikult kokku lepitud maailma mudeliga, et on märgiilma väline, õieti meile tuntud kosmose väline vägi ja sellega kultuuri ruumi kaudu osaduse loomine paistab, et siis kui ütleme nii filosoofiliselt on nii kui esmane ja teised küsimused on abivahendid, mida ei saa eirata.
Ja ma arvan, et selline terviklik vaade, mulle meeldib kasutada ka sõna holistiline, vaade maailmale on hästi oluline, et me näeme oma tegude tagajärgi ja just seda, et erinevates valdkondades, et kui me kasvatame majandust, siis tegelikult mis kaotab, mille arvelt me seda võtame, me võtame tegelikult ressursse maa seest välja ja siis noh, paneme sinna siis hinna külge ja kui see käib majandusest läbi, siis me kasvatame SKT-d, aga kas meil on inimesed sellepärast õnnelikumad, kas neil on rohkem heaolu, kas me saame kvaliteet mingit sisu endale hingelist juurde, sellepärast, et nüüd on pangakontol rohkem raha, noh, seda ma ei taha uskuda. Ja just see, et mis peegeldub väljas, see on ka meie sees ja vastupidi. Ja juba vanatõde, eks ju, et terves kehas on terve vaim, aga ka kui inimesed on seespidiselt terved ja spirituaalselt samamoodi ja me näeme, et me oleme üks maaga, esiteks meil on ainult üks planeet maa, aga me oleme ka selles mõttes noh, üks, et see, mis juhtub minuga, juhtub ka sinuga ja juhtub maailmaga. Ja see, mida ma teen, on ju, see tuleb mulle tagasi. Ja see on selline noh, ülim seadus, et noh, igas vaates, nii teaduslikus kui ka spirituaalses.
Ja,
et me vaatame, et meie maailm on nii kehvas seisus, aga me saame seda maailma vaadelda nagu peeglit. Järelikult on ka meis inimestes midagi.
Inimene on mikrokosmos, ta kannab nagu mingit erilist rolli ja selle eelneva jutu peale mul tuli meelde, kirjutasin enda välja selleks akadeemia numbrist. Jim Bendel kirjutab niimoodi, et see oli novembrikuu number vist. Lokku löömine väikeste edusammude üle on jahmerdamine. Atomistlik on tegelda kliimameetmetega kui turu, finanssüsteemi ja panganduse juhtimisest lahus seisva küsimusega selmet otsida kestlikust võimaldavad majandussüsteemi. Ja muusest tema on päris loobunud nagu pääsede otsimisest paneb lihtsalt, et no nüüd tuleb arvestada, et mis siis teha, kui juba kogu tsivilisatsioon kokku variseb. Aga huvitav on see, et ka tema kutsub hoiakute muutmisele, lahti laskmisele, koostesüsteemide ja võrgustike loomisele, ja nimetad, et abi vajavad kohalikud omad valitsused, tähendab seda, noh, hoolt tuleb kandaga mitte ainult Tallinna, vaid kogu Eestimaa eest.
Mõelda globaalselt, aga käituda lokaalselt, ja. Eks ju, et mida mina täna siin oma kodukohas teha saan ja see on nii hea selline positiivne nõuanne või ettepanek tal, et ta ei ole jäänud sinna leina meeleollu, mis võib täiesti tulla. Kui saada liiga teadlikuks sellest, mis maailmas parasjagu toimub, siis võib juhtudagi, tegelikult toimubki selline noh, leinaprotsess, käid kõik need läbi olukorrad, kus on eitamine ja siis on see faas, kus sa proovid tingida, et äkki ikkagi kuidagi saab veel samamoodi edasi. Äkki saab ikkagi niimoodi, et teenime raha jumalat edasi. Aga sinna ei tohi liiga kauaks jääda kinni, kuni lõpuks siis noh, lased lahti ja siis hakkad leidma mingisuguseid lahendusi. Aga tema on juba sinna lõppvaasi jõudnud ja just sinna positiivsesse, mitte nagu jäänud kinni negatiivsesse, et nüüd ongi kõik ja nüüd maailm kukub kokku ja ongi lõpp. Vaid et ta on leinud selle, et toob jälle välja selle koosolemise ja koostöö ja sümbioosi ja võrgustike loomise aspekti. Ja siin aitab ka jälle semiootika, et kõik on juba vahel seotud on ja see võrgustiku teema just, et tänapäevane majandusmudel ja selline sotsiaalne mudel ongi nii individualistlik. Me oleme oma muredega üksi, meil on ju vaimse tervise kriis ka veel, meil sureb täna rohkem inimesi oma käe läbi kui autoõnnetustes. See on tohutu spirituaalne kriis, vaimne kriis, täielik. Inimestel ei ole mitte millegi pärast enam eladagi. Nad ei taha teenida seda süsteemi. Ja samas neile öeldakse jälle, mina olen noor, ma olen 24 aastat vana, Ja ma näen enda ümber ka noori, eks ju, et samas neil öeldakse, et aga mis te nukrutsete, teil on ju kõik olemas, teil on ju soe tuba, et noh, et meil omal ajal nõukogude ajal ei olnud ju midagi. Aga meil on ju see, et meil ei ole tulevik osas kindlust enam. Me ei tea, mis sealt täpselt tuleb. Siin arengud on nii kiired, et mõne aastaga võib juhtuda midagi väga-väga hullu, et siin ka eelmine aasta näiteks juhtus 2021 suvi Kesk-Euroopas tulid sellised üleujutused, mida keegi ei osanud oodata ja seal suri sadu inimesi. Ja see tõi selle probleemi tõesti siis nii kohale, et kui sul on ikkagi maja on ära uhutud ja oled kaotanud endale lähedasi inimesi, siis see on hästi, hästi reaalne, järsku jõuab kohale, et see, mis muidu näiteks on kuskil Pakistanis või näed telekast, et mingid ujutused kuskil toimub või kõrb on tulnud siis põud, siis ta, on, jah, ta tuleb lõpuks meile reaalselt kohale.
Aga ehk on nii, et ei ole halb ilma heata. Et
see on õppimisvõimalus.
Jah, ja siin Jim Bendel arvas, et see on koguni, ma kirjutasin välja, et olukorra tõsiduse tunnistamine võib saada uue ühendava identiteedi aluseks. Ja siis sama huvitavad, nüüd ma räägiksin paar sõna Eesti kultuurikojas, oli teaduspäeval 19. novembril 1921 ka juttu sellest inimtekkelisest globaalsest kriisist. Ja samuti meie teadlased neintisid, et ei ole pidurdunud see hoog, millele me läheneme eksponentsiaalsele punktile, kus loodus võib saada sõbrast vaenlaseks, Aveline Helm arvas. Ja kõike hõlmavaks ökoloogiliseks probleemiks on planetaarsete energiaressursside piiratus. Lauri Järv arvas, et me oleme nagu kosmose laev, kellel on piiratud ressurs, millega tuleb leppida. Tarmo Soomere tegi niisuguse intrigeeriva küsimuse, et kas on veel teisi energiaallikaid peale päikese. Aga peaesineja Dirk Helving, toetudes kvantfüüsikalistele uuringutele, pakkus kriisi ületamiseks võimalust kodanike ja kodaniku ühenduste koostöös, mis tasakaalustaks ülalt alla suunatud juhtimist. Ta väitis, et üheülbaline ja paratamatult ebatäiuslik juhtimine ülalt alla võib viia raskete tagajärgedega apokalüptilise katastroofini.
See on väga hästi öeldud sellepärast, et me kõik saame osaleda maailma kujundamises ja just see tugev võrgustik, mis meid kaitseb kriiside eest, näiteks kui on majanduskriis või kas või see, et poes enam ei ole mingit kaupa saada, siis kui me suudame näiteks enda kogukonnaga või naabruskonnaga või kes iganes meil on lähedased, siis me saame üksteist hoida ja toetada. Nii et selline tugev rohujuure tasand on see, mis meid, ta on selline puhvertsoon, et ta hoiab meid, kaitseb meid. Ja veel on antud huvitavaid ettepanekuid, et milline võiks meie majandus välja näha, et ta mahuks ära meie ökoloogilistesse piiridesse. Meil on ette antud looduse poolt teatud kogus ressursse ja kuidas me sinna sisse mahutame ära enda sotsiaalsed ja majanduslikud vajadused. Ja oli üks mõtleja, praegu mul ei tule see nimi meed, aga tema pakkus sõõriku majanduse välja. Sellised kaks ringi ja siis sinna vahele mahuvad ära meie vajadused siis. Aga see tähendab ka seda, et me peame oskama hästi säästa ja säästlikult ümber käia. Aga mul praegu tundub, et see lineaarne majandusmudel, kus on algus ja lõpp ja mitte ring nagu on looduses. Loodus on kõik ringluses, eks ju. Jäädet ei ole. Ei ole sellist asja nagu on prügi, eks ju. Aga inimesed on välja mõelnud üsnagi ebaefektiivse mudeli, kus me midagi toodame ja siis, mis saad alles jääb, me ei oska sellega enam midagi peale hakata.
Aga mina mõtlen vaikselt, et see on see niisugune inimese poolne tegutsemine laus sellest kõige olulisemast, et otsing peab olema siiski, et kuidas taastada osadus selle puhta potentsiaalsusega, mis kogu asja juhib ja selle aspekt, et me oleme võrgustikena ühendatud ja omavahel seotud, see kahtlemata on väga oluline, see on see pühakirja käsk, et ole avatud ligimesele. Aga peale see on vaja nagu hoiakute muutust ja meelemuutust, seda räägivad keskkonnateadlased nüüd järjest, et mitte midagi ei aita ennem kui ei toimu hoiakute muutus, see tähendab, et meelemuutus. Ja muidugi see nõuab meilt päris palju. Me peame oma egokesksest maailmast välja tulema ja jälgides, kuidas toimub üks organism, rakukesed organismid, nad on ju altruistlikud koostöös, aga seda altruismi me ei saavuta muidu, kui meil ole lisa väge seda sünergiat, nii et ikkagi see ümber häälestumine peab toimuma nüüd nagu teaduspõhise ja religioonipõhise ühise teadmise järgi ühes koos ja see ei tähenda mitte ainult usk ja teadus, vaid me peame meeles pidama, et semiootilisest vaatenurgast võib tähendada, et erinevad reaalsuse tõe valgusega osastussuhtes olevad religioonid on lõimitavad. Suhestunud reaalsusega ehk valgustatud kogukond hoiab oma juuri, kuid on havatud ka võõrale ja vastupidi. Erinevale ja võõrale suletud umbusklik kogukond kaotab osaduse reaalsusega, kuivab, kuivetub.
Aga see on ka jälle üks hea näide sellest, et meil ei ole võimalik kultuuri panna purki ja nagu ära konserveerida ja siis panna ta riiulisse ja siis öelda, et siin on meil nüüd kultuur igavesti olemas ja nüüd ta on nagu isoleeritud ja kaitstud kõigest. See tähendab seda, et tegelikult see kultuur ta hääbub ja ta sureb, sest ta ei ole enam relevantne. Kohe, kui sa enam ei kasuta kultuuri, siis see hääbub. No umbes midagi sellist nagu ma tean, mingi liivi keel näiteks on ju, et kui enam ei ole inimesi, kes seda kasutaksid, ta võib raamatus olla olemas, aga kui enam inimesed ei kasuta ja ei ela selles, siis see kultuur on nagu organismi, seda teadis juba Lotman ja kõik kultuuri ja semiootikud on ju. Ja et sellepärast...
Valgust ei pane purki.
Ja see avatus muutustele on jah tõesti oluline. Ja aga nüüd on jälle see dilemma koht, et kuidas jääda ise endaks ja kuidas säilitada identiteeti, samas jääda avatuks?
Ma arvan, et see tähendab kahte justkui vastandliku asju. Me peame väga hoidma oma eluandvaid juuri. Olgu nad siis kõrvalt vaatajale nagu võõristus tekitavad, no mina õigusklik võin kritiseerida ehk baptisti või vastupidi ja nii edasi rääkimata nendest kirikuvälistest inimestest, aga meie esikmärter Püha Platon ütles, et oleme kõik Jumala lapsed ja kõrgel üle inimest ehitatu vaheseinte on meie taevane isa ja see on nüüd päris teaduslik seisukoht. Ja see võiks meid toetada ja kanda. Aga see tähendaks ka seda, et meie loodushoiust mõeldes võiksime kaasata nüüd religioonipõhise teadmise. Ja mina kujutasin ette, et kui me siin räägime loodusest, me peame meeles Paav Franciskuse karjase kirja. Tema toob minu meelest väga olulisi mõtteid ja me siin võtaksime ka mõned ette lugeda Bartolomeuse mõtted. See oli siis punkt 89, oli tal nii ilusad.
Patriarh Bartolomeus on kõnelnud eelkõige sellest, et igaüks meist peaks kahetsema tegude pärast, millega oleme oma planeeti kahjustanud. Sest kuna me kõik tekitame veidi ökoloogilist kahju, oleme kutsutud tunnistama oma panust või väiksemat või suuremat, et oleme osalised loodu moonutamises ja hävimises. Ta on seda korduvalt nii kindla veendumusega öelnud, ärgitades meid tunnistama oma patte loodu vastu. See, et inimesed hävitavad Jumala loodud bioloogilist mitmekesisust, et nad rikkuvad maa terviklikust, põhjustades muutusi selles kliimas, laasides selle maa looduslike metsi või hävitades märglasid, et nad saastavad veekogusid, maapinda õhku ja elu selles, need kõik on patud, sest kuritegu looduse vastu on kuritegu meie endi vastu ja pat Jumala vastu. Samal ajal on Bartolomeus juhtinud tähelepanu keskkonna probleemidele, eelistele ja vaimsetele juurtele, et me otsiksime lahendusi mitte ainult tehnoloogiast, vaid inimsuse muutumisest. Vastasel juhul tegeleme pelgalt sümptomitega. Ta palub asendada tarbimine ohverdusega, ahnus heldusega, raiskimine jagamise vaimuga, askeesiga, mis tähendab õppida, andma, mitte lihtsalt loobuma. See on viis armastada liikudes järkjärgult eemale sellest, mida ma tahan selle juurde, mida Jumala loodud maailm vajab. See on vabanemine hirmust, ahnusest ja sõltuvusest. Samuti oleme kristlastena kutsutud võitma maailma vastu osaduse sakramendina jagades seda globaalses mõõtmes Jumalaga ja oma ligimisega. Meie alandlik veendumus on, et jumalik ja inimlik võiksid kohtuda Jumala poolt loodud õmblusteta rüü ka kõige pisemates detailides meie planeedi väiksemaski tolmu kübemes.
Kas see ei ole kaunis, et paavst Franciscus on kaasanud patriarhi, rohelise patriarhi mõtteid? Ja kas sulle ei tundunud, et seal on nagu kokku langevusi roheliste mõtetega ka?
Mul oli selline tunne, nagu ma oleksin lugenud oma kodulehelt mingisugust tutvustust, sest see on tõesti nii tabavalt öeldud. Ja just see ka, et me praegu inimkonnana usume sellesse, et tehnoloogia tuleb ja suudab meid ära päästa. See on eksi arvamus. Selle kohta on kirjutatud ka üks hea raamat Technofix. Selle mõte on see, et me peaksime tegelema nende juurküsimustega, juurpõhjustega, miks me täna oleme siia jõudnud ja just see peab tähendama ka sisemist muutust, millest räägib ka see Laudato Si, eks ju, et me peame muutuma inimestena.
Oh, kui sa nii ilusti reageerisid, järsku sa oled nõus lugema veel nüüd paavst Franciscuse enda poolt.
Jaa, see on siis punkt 240. Kõik on oma vahel seotud. Ja see kutsub meid arendama selle globaalse solidaarsuse vaimsust, mis voolab kolmainsuse müsteeriumist. Jumala isikud on subsisteerivad suhted ja maailm, mis on loodud jumaliku mudeli järgi, on suhete võrgustik. Loodud olendid suunduvad Jumala poole ja omakorda on iga elus olendi jaoks kohane suunduda teiste asjade poole, nii et kõikjal maailmas võime leida loendamatul hulgal püsivaid ja saladuslikult üksteisega läbi põimunud suhteid. Inimene kasvab seda enam, saab elutargemaks ja pühamaks, mida enam ta astub suhetesse, suundub ise endast väljapoole, et elada osaduses Jumalaga, teiste inimestega ja kõigi loodud olenditega. Sel viisil võtab ta enda eksistentsi selle kolmainsusliku dünaamilisuse, mille Jumal temasse juba teda luues pani.
Issand, aitäh sulle, kallis taevaisa, et me saime oma südame pealt sinu ette tuua kõik meie sinu loodud maailma mured ja ka need puudused, mida meie väeti inimene oleme igapäevaselt tegemas. Ole meile armuline ja halasta meie peale ja anna meile arukust käituda oma igapäeva elus nii, et me teeksime sulle rõõmu. Ja tooksime sinu valgust läbi iseenda, kogu sellesse sinu loodud maailma. Olgu Jumal meile armuline ja halastagu ta meie peale ikka oma rohkelduse halastusega ja antku meile tarkus selles. Isa, poja ja püha vaimu nimel alati nüüd ikka ja igavesti. Aamen.
Aitäh Pereraadiole lubamast rääkida nii olulistest teemadest, nagu seda on meie tulevik ja kuidas me saame läbi keskkonnahoiu ja läbi vaimsuse oma tulevikku ja oma maailma hoida.
Täna oli kohal preester Matti Timmermann ja särav roheline valgus tuleb Johanna Maria Tõugu poolt. Ja mina, vanaproua Tiina Helje Veiserik, õigeusu nimega Valentina. Kui te oleksite nõus meid veel kuulama, tahaks rääkida inimesest kui mikrokosmosest. Meie peame oma kultuuri ruumi hoidma puhtana ja avatuna reaalsusele tõele.
elupuu.
Music.